السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد, الحمد لله. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari atau malam-malam ini merupakan hari-hari dan malam-malam yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashir wasyafa'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, demi fajar, demi malam-malam yang ke-10, demi bilangan yang ganjil dan yang genap. Itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya, Al-Imam An-Nasa'i juga, dan para ahli hadis yang lainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ashr ashrul adha, wal watr yaum arafah, wasyafa' yaum an-nahr. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, Rasul mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashar di sini adalah 10 daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari-hari dan malam-malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Adapun bilangan yang ganjil yang dimaksud adalah hari Arafah, ganjil tanggal 9 atau malam 9. Naam. Wal watar yang genap, wasyafi wal watar, adalah bilangan genap yang dimaksud di sini adalah hari Adhanya. Hari Adha tanggal 10 adalah hari yang genap. Naam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hari-hari yang ke-10 ini, kemudian hari Arafah, Idul Adha, wa ayyamut tasyrik, merupakan hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dan para muhadisin yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mamin ayyam min afdhalu 'indallah, walal 'amal fihinna ahab ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa dhikrillah fa innaha ayyamut tahlil wa at-takbir wa dhikrillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah, dan enggak ada hari di mana amal ibadah lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan di hari tersebut sebagaimana hari-hari yang ke-10 nih. Ini hari yang mulia di sisi Allah, amal ibadah paling disukai untuk dilakukan oleh seorang hamba di saat-saat di hari-hari tersebut. Nah, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak tahlil, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini hari-hari tersebut adalah hari-hari berzikir, tahlil, tahmid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa riwayat juga ditambahkan, wa inna siyama yawmin minha ya'dilu sanah. Puasa satu hari daripada hari-hari yang ke-10 tersebut, ya, itu satu harinya sama seperti puasa selama 1 tahun. Naam. Dan wal amal fihinna yudha'af ila sab'imi'ati dha'fin. Amal ibadah yang dilakukan di hari-hari ke-10 ini dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, pahalanya gede. Kita kalau dagang di Tanah Abang kagak ada untung sampai 700 kali lipat. Lakin karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya hari-hari tersebut 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, demikian halnya hari Arafah, hari Idul Adha, juga hari ayyamut tasyrik, itu disebutkan bahwasanya ayyamu takbir wa tahlil wa dzikrillah, merupakan hari-hari bertahlil, bertahmid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama nganjurin kita demikian, untuk memperbanyak di hari-hari ke-10 ini ngucapin la ilaha illallah. Makanya itu kan kita diajarin, ya, baca la ilaha illallah adalah layali wa duhur, la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur dan seterusnya. Itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di rumahnya bersama Sayyidatuna Ummu Salamah. Dapetin Ummu Salamah, beliau itu Ummu Salamah punya wadah, mungkin kalau kita nih apa sih, mangkok besar
ya isinya biji korma. Itu ada sekitar 4000 butir biji kormanya. Digunakan oleh Sayyidatuna Ummu Salamah istrinya untuk berzikir kepada Allah. Zaman dulu kan kagak ada tasbih. Nah ini apa butiran-butiran biji korma dijadikan tasbih oleh Ummu Salamah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar dari rumahnya dapetin Ummu Salamah lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiarin sama Rasulullah. Nabi keluar salat sama para sahabatnya, balik lagi dapetin Ummu Salamah masih belum selesai ngajinya, wiridnya, zikirnya. Nabi bilang, masih belum selesai ya Ummu Salamah. Belum ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, katanya syuf, ana barusan keluar, ana baca satu zikir. Ya, satu zikir ana baca, tapi pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada ini ribuan yang ente baca. Apa itu? Beliau ajarkan kepada kita itu, baca zikir, di akhirnya itu diajarin, adada khalgihi, waridha nafsihi, wazinala arshihi, wamidada kalimati. Kita baca zikir misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Rabb, sebanyak adada khalqi, sebanyak apa namanya jumlah ciptaan Allah berapa banyak tuh, lebih dari ribuan ya kan, adada khalqi wa zinata arsy, dan seberat arsy-Nya Allah ya, wa adada khalqi wa zinata arsy wa midada kalimati, dan sebanyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala, enggak ada habisnya. Makanya nih kita diajarin kan ketika zikir di akhirnya tuh bawain tuh embel-embel kayak begini supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Makanya di bulan-bulan kayak begini nih, selain dilipatkan setiap pahala amal ibadah, juga kita ketika berzikir begitu diajarin aladal layali wadduhur, sebanyak malam-malam sepanjang masa, adal ayami wasyuhur, sebanyak hari-hari dan bulan-bulan. Udah berapa yang berlalu nih dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, enggak kehitung jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mudah-mudahan kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa terus Nabi bilang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masyaallah. Wa demikian pula karena itu kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus enggak ada salahnya ketika kita berzikir semacam ini dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu melakukan hal yang demikian. Di dalam Sahih al-Bukhari, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab wa Sayyidina Abu Hurairah, itu terkadang di hari-hari ke-10 semacam ini, keluar dari rumah mereka ke pasar. Di hari-hari ke-10. Untuk apa? Mereka dengan suara yang lantang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngucapin Allahu Akbar, sehingga orang-orang di pasar juga ikut bertakbir bersama mereka. Itu pasar semuanya geger dengan takbir. Wahakala. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibn Umar, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Karena itu perbanyak zikir kepada Allah. Kita mau pergi ke kantor, ya kita zikir sama Allah. Lagi kerja di kantor, teman-teman lagi pada apa namanya lupa sama Allah, kita takbir Allahu Akbar, biar diikuti sama teman-teman yang lain. Ditulis pahala besar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari yang ke-10. Demikian pula hal yang dianjurkan adalah berpuasa. Tadi kita sebutkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi isnadin hasanin, bahwasanya puasa satu hari di hari-hari ke-10 ini seperti puasa selama satu tahun. Masya Allah, ada di antara kita puasa selama satu tahun? Kagak ada. Ya, kita 9 hari berturut-turut misalnya puasa, ya ditulis sama Allah pahala puasa 9 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara yang dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari yang ke-10 ini adalah banyak berdoa, sebab doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat semacam ini. Kemudian di hari Arafah secara khusus. Hari Arafah adalah tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Itu ada beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan, di antaranya zikru Arafah. Apa itu zikru Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini zikir Arafah, ya. Ente baca baik kita di padang suci Arafah atau di hari Arafah dan kita enggak di padang suci Arafah, baca ini zikir hari Arafah. Perbanyak, sampai ulama menganjurkan agar dibaca sebanyak 1000 kali. Ya, kalau bisa sampai baca 1000 kali pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga di antara kita yang punya kemampuan di hari Arafah baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca tuh ya sebanyak 1000 kali. Ada dakhalki, huridha nafsi, nata arsyi, mudada kalimati. Yang enggak bisa 1000 ya begitu udah paling. Ya enggak bisa 1000, cuman yang bisa 1000 dia baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Insyaallah di dalam riwayat disebutkan bahwasanya apa yang dia minta dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita udah kaya apa belum? Semuanya di sini fugara ilallah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kita bisa duduk bikin proposal berjam-jam, 2 hari, 3 hari duduk untuk bikin proposal untuk kita storein kepada kadang orang non muslim. Taib, ini sekulullah 1000 kali ente dari rumah tuh naik kendaraan umum, naik oplet, naik apa namanya motor, kena macet, begitu sampai di kantor udah selesai 1000 enggak berasa. Begitu, sampai kantor sembahyang duha di musala, baca dia tuh doanya ente, dikabulin semua hajatan kita sama Allah Subhanahu wa taala tuh di hari Arafah. Terus juga puasa di hari Arafah sangat dianjurkan. Ya, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qatadah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An shaumi yaumi Arafah?" Beliau mengatakan, "Yukaffiru as-sanah al-madhiyah wal baghiyah." Beliau mengatakan tentang puasa di hari Arafah, bahwasanya puasa hari Arafah menghancurkan atau meruntuhkan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan dosa-dosa punya satu tahun yang akan datang. Lihat, 2 tahun kita punya dosa diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dosa kita diampuni nama Allah. Lihat amalan yang enggak berat, puasa yang ringkas, tapi lihat pahalanya diampuni, pahalanya besar. Dosa yang sangat banyak enggak kehitung nih selama 1 tahun penuh digugurkan nama Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Hadza fi sahih al-Bukhari, sahih Muslim, disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang tentang hadis semacam ini bahwasanya di sini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2. Apa itu 2 kabar gembira? Yang pertama, ya, pengampunan dosa. Punya 2 tahun, 1 tahun lalu, 1 tahun akan datang. Yang kedua apa? Nabi kan cuma menyebut itu doang. Iya. Al ulama yastambitun, beristimbat dari ini hadis, ada kabar gembira yang kedua dari Rasulullah. Apa itu? Orang tersebut insyaallah akan panjang umur sampai ketemu 1 tahun yang akan datang. Bagaimana itu? Dari mana ulama tahu begitu? Sebab kan Nabi bilang diampunin dosa tahun lalu sama dosa tahun depan. Kalau dia enggak hidup sampai tahun depan bagaimana mau diampunin? Iya kan? Kalau dia enggak hidup sampai tahun depan bagaimana mau diampunin? Karena itu orang yang puasa di hari Arafah insyaallah dosanya diampunin yang telah lalu setahun, yang akan datang setahun diampunin, dan insyaallah dikasih panjang umur sama Allah sampai ketemu hari Arafah akan datang untuk diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bosan hidup ya terserah. Yang bosan hidup terserah. Yang masih pengen panjang umur, dia puasa insyaallah dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal-hal yang dianjurkan di hari Arafah tadi seperti yang Habib Jindan sebutin, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah enggak bisa dibatasin dengan waktu, dengan tempat. Siapa sih yang bisa ngebatasin karunia Allah? Siapa yang bisa? Allah kalau udah mau ngasih, waduh, enggak ada yang bisa ngebatasin. Allah kalau udah memberikan anugerah, hadza atauna famdun aw amsik bighairi hisab. Ini anugerah Allah, berikan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Enggak ada yang bisa ngebatasin karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan satu amalan yang kita anggap remeh, seseorang mencapai puncak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa. Mereka orang-orang yang pada wukuf di Arafah. Ya, yang pada wukuf di Arafah dapat karunia besar sama Allah, dari Allah semua dosanya diampunin. Bahkan dosa antara mereka dengan Allah diampunin, dan juga dosa antara mereka sesama kaum muslimin ke manusia yang lain itu juga diampunin, ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turun tangan dah, diampunin. Makanya sampai disebutkan di dalam hadis sahih, enggak pernah iblis dilihat tuh lebih apa, hina, galau istilahnya, udah super galau dah. Apa bahasanya tuh? Hah? Udah stadium 3 dah. Stadium 4. Udah parah. Tanya, kenapa begini? Ya bagaimana enggak, Allah ngampunin seluruh hambanya di hari Arafah. Semuanya diampunin, dia udah capek-capek. Ya. Semuanya kerjaannya hilang begitu aja, sia-sia. Kenapa Allah ampunin dosanya, dosa-dosa sekalian hambanya? Mudah-mudahan kita kebagian pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita hari Arafah kita puasa, kita banyak zikir sama Allah, tadi yang disebutkan baca tahlil, baca Qul huwallahu ahad, banyak zikir sama Allah, istighfar. Terus ntar sore-sore hari Arafah, ya, kita nunggu waktu maghrib, ya, kita juga sama-sama nunggu buka puasa, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, ya, namanya berharap, siapa yang bisa ngelarang? Iya kan, kita minta ya Rab, sebagaimana Engkau berikan karuniamu kepada orang yang ada di Arafah, berikan kita juga di sini. Berikan kita juga di sini. Ya, kita ngumpul berharap karunia Allah Subhanahu wa taala, kagak ada yang bid'ah. Benar nih. Benar. Ente doa mau dibilang bid'ah? Kagak, kita ngumpul doa minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal kayak begini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya, mereka ketika mereka tidak mampu pergi haji, ya, mereka berkumpul bersama teman-teman mereka kaum muslimin di hari Arafah, di negeri mereka, di kota-kota mereka, untuk berzikir kepada Allah dan berdoa berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di Padang Suci Arafah kepada mereka para jamaah haji. Dan hal yang semacam ini diakui oleh para a'immah, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya Imam Syafi'i, dan para a'immah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan generasi demi generasi di berbagai penjuru. Wah, kita juga ngumpul berharap karunia Allah, wah, mudah-mudahan segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, mudah-mudahan dikasih kemudahan bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalawat wa azkas salam, wa juga bisa pergi salat di Masjidil Aqsa dengan mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihin, ghanimin, salimin, zafirin bi khairatid dunya wal akhirah. Wa kemudian juga di antara kita yang punya kemampuan, jangan pelit. Jangan pelit apa? Untuk sembelih udhiyah, dia berkorban. Alhamdulillah. Ini yang pada jualan korban pada senyum di sini semuanya nih. Semuanya pada senyum. Jangan pada pelit. Ya. Dia sisihkan hartanya sedikit. Kadang kita alasan kalau urusan korban. Urusan korban kita alasan, ada aja. Padahal handphone enggak enak dikit, dia keluar duit 2 juta, 3 juta bakal beli handphone baru. Begitu. Taib, ada lebih penting yang namanya udhiyah. Udhiyah berkurban adalah hal yang sangat penting, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Itu di dalam hadis disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iragatid dam." Enggak ada seorang hamba melakukan suatu amal ibadah yang paling disukai oleh Allah di hari raya sebagaimana dia menyembelih kurban. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah biguruniha wa asy'ariha wa adlafiha." Nanti itu kurban yang disembelih oleh seseorang di antara kita, dia bakal datang di hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan bulu dan rambutnya, dengan kukunya. Untuk apa? Untuk jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi menyatakan di dalam hadisnya, "Wa innad dam la yaga' minallahi bimakanah qabla an yaga' minal ard." Itu darah yang muncrat ketika disembelih, ya, sebelum itu darah menyentuh ke tanah, ya, itu darah sebelum menyentuh ke tanah telah membawa si pemiliknya itu kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu darah belum nyampe, itu udah nyampe di atas duluan. Masya Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga menambahkan di dalam hadisnya bahwasanya fatayyibu biha nafsan. Kalau kita mau nyembelih, ya, mau berkurban, ya, ente berkorban, ente bahagiakan tuh diri ente dengan kurban yang ente sembelih. Ngelihatnya juga, wah, bahagia. Ente punya kambing gemuk. Jangan yang udah tinggal kulit sama tulang doang dipilih. Iya, keluarnya susah banget. Cari yang paling murah. Ya Allah, jangan perhitungan sama Allah. Allah ngasih kita bakal kita anugerah, nggak perhitungan. Kenapa kita sama Allah perhitungan? Keluarin. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita tunggu di saat-saat semacam ini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, di hari Idul Adha, beliau itu menyembelih kambing. Kabsyain, dua ekor kambing yang gemuk, yang besar, yang putih, yang bertanduk. Waduh, cakep deh kambingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik bilang, aneh ngelihat begitu, aneh sampai detik ini enggak pernah ninggalin dua ekor kambing tiap tahun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hal-hal yang sangat penting. Terus juga di antara kita yang pengen berkorban di hari raya, ya, udah punya niat berkorban di hari raya, hendaknya dia jangan potong kukunya dulu dari sejak masuk hari pertama Dzulhijjah. Dia udah punya niat untuk nyembelih korban, Begitu masuk hari pertama Dzulhijjah, jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut, jangan dia potong bagian apapun dari tubuhnya. Ya. Kenapa? Ente baru mau motong-motong bersih-bersih entar. Kalau udah sembelih kurban. Supaya apa? Sebab tuh ya, sebelum darah nyentuh tanah, dosa udah diampuni nama Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen pengampunan Allah sampai-sampai ke ujung rambut kita, sampai kuku kita, semuanya tuh bagian terkecil apapun dari tubuh kita biar kebagian pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Terus juga ketika kita memilih binatang kurban untuk kita sembelih, ya, harus kita pilih yang kagak cacat. Ya, yang kagak cacat. Nah, para penjual juga harus memperhatikan, hendaknya dia menjual binatang apa sembelihannya, kurbannya, kurban yang sehat, yang tidak cacat. Begitu, kalau ada cacatnya, selama cacatnya tidak mengurangi daging, masih dimaafin. Tapi kalau cacatnya menjadi penyebab berkurangnya daging, itu enggak dimaafkan. Mesti cari yang sehat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Adapun waktunya, waktunya berkurban adalah setelah sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Setelah berlalu waktu sholat Idul Adha berserta dua khutbahnya. Habis gitu, kalau udah berlalu, silakan monggo. Kita mau sembelih, boleh. Ya, mau sembelih udah waktunya. Karena itu dianjurkan untuk sholat Idul Adha itu dilakukan lebih awal. Kemudian juga yang afdal apa? Nyembelih kambing apa sapi? Kalau unta kita kagak ada di sini. Pergi taman safari juga enggak dijual sama dia orang. Nah, yang afdal apa? Yang afdal kalau cuman bakal satu orang, maka sapi untuk satu orang lebih afdal daripada sapi untuk tujuh orang. Iya kan? Satu orang, udah ini sapi punya aneh deh sendiri, nama aneh sendiri. Itu afdal banget. Tapi kalau dia bakal sembelih sapi untuk tujuh orang nama, maka yang afdol satu ekor kambing untuk satu nama dibanding sapi dengan tujuh nama. Begitu. Hal afdolnya semacam itu. Nah, sekarang ente pilih. Kalau emang ente pengen apa namanya, cuman bisa mampu sendiri, ya satu ekor kambing. Tapi ente punya kekayaan, satu ekor sapi untuk satu nama. Enggak bisa juga, ya Allah, tujuh nama dengan satu ekor sapi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Wah, terakhir juga di antara sunnah-sunnahnya, orang yang ingin berkurban, saat berkurban dia ini pengen berkurban, dia potong sendiri, sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyembelih sendiri. Waktu pergi haji bawa 100 ekor unta. Bawa 100 ekor unta. Ah, Ustaz Abdullah. Ini tahu motong sapi beliau nih. 100 ekor unta, 63 ekor Nabi Muhammad SAW yang sembelih dengan tangannya sendiri. Waduh, keker tuh, jagoan Rasulullah SAW. 63 ekor dengan tangan beliau sendiri. Sisanya yang berapa tuh? 27 lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lanjutin. Atau berapa? 47 ya sisanya? Hah? 37, ya maaf lagi ceramah gak bisa mikir benar. 37 lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lanjutin. Ada di dalam riwayat itu onta-onta yang pengen disembelih sama Rasulullah pada berebutan siapa yang lebih dulu. Allahumma shalli alaihi. Bagaimana enggak? Ini tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap untuk bisa disembelih oleh tangan sucinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama bilang orang yang ingin berudhiyah, berkorban, hendaknya dia sembelih sendiri sebagaimana Rasulullah melakukan hal demikian. Dia enggak mampu. Ya. Ya enggak mampu atau dia enggak berani lihat darahnya atau apa, enggak berani motong, maka hendaknya dia ngewakilin orang untuk menyembelih kurbannya. Tapi dianjurkan untuk ikut hadir dan menyaksikan sebagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganjurin hal demikian kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian juga ada beberapa hal lagi, di antaranya kadang itu kurban ada sifatnya sunnah. Kurban yang biasa. Ya, ada juga yang sifatnya wajib. Apa itu sifatnya wajib? Adalah yang kita nazarkan. Ini harus kita perhatikan. Orang kalau nazar, saya nazar ingin berkurban, maka kurban yang dia sembelih hukumnya adalah hukum kurban yang wajib. Adapun kalau dia enggak bernazar, maka kurban yang dia sembelih hukumnya sunnah. Kenapa harus dibedakan? Dibedakannya nanti itu punya pengaruh di dalam pembagian daging. kurban yang kurban yang wajib hukumnya itu dia si pemilik kagak boleh makan sama sekali. Ya, dan seluruhnya harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Jelas. Itu kalau kurban yang wajib seluruh bagian tubuhnya, bagian dagingnya nih harus diberikan kepada fakir dan miskin. Demikian pula halnya kurban yang diniatkan untuk orang yang udah meninggal dunia. Juga seluruh dagingnya harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Adapun kurban yang sunnah itu wajib dibagikan kepada fakir miskin walaupun sedikit. Mesti ada yang dibagikan kepada fakir miskin walaupun sedikit. Selebihnya silakan, nanti mau makan, mau simpan, mau bagi-bagi hadiah kepada orang, silakan, enggak ada masalah. Kalau kurban sunnah sedikit harus dibagi kepada fakir miskin. Ada yang dibagi, selebihnya ente nikmatin atau ente mau hadiahkan orang, silakan, enggak ada masalah. Naam. Cuman satu hal juga yang penting. Ini sangat penting. Apa itu? Daging kurban tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Bib, tetangga ini baik. Iya, tetangga baik. Lakum dinukum waliyadin. Bib, dia baik banget. Perhatian sama kita. Kalau mungkin memang udah harus ngasih tetangga, jangan dari kambing korban. Ente beli di Indomaret atau Superindo daging sekilo, dua kilo, kasih tetangga yang non-muslim. Tapi bukan dari kurban. Dari kurban enggak boleh. Sebab kurban adalah jamuannya Allah untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Terakhir ya, untuk tukang potong ya enggak boleh dijadikan yang namanya kulit kepala atau kaki sebagai upah bagi si tukang potong atas jasanya tersebut. Bagaimana? Ini kan udah biasa. Tukang potong kasih dia upahnya berupa uang atau apapun lah yang disepakati. Tapi jangan jadikan daging kurban, kulit, kepala atau kaki sebagai upahnya, enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan upah. Namun itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan upah motong itu lain. Kasih dia haknya. Nah, adapun daging terserah, habis gitu dibagikan seperti yang lain. Dia mau dapat daging, dia mau milih kulitnya sebagai bagian dia dari yang lain, silahkan, enggak ada masalah, tapi bukan upah. Itu yang harus diperhatikan. Dia boleh terima apa namanya kulit, dia boleh terima kepala, dia boleh terima kaki, tapi bukan sebagai upah. Upah itu sendiri. Itu enggak boleh dijadikan sebagai upah. Sebab ini adalah jamuan Allah kepada sekalian hambanya. Mungkin ini sedikit yang perlu kita perhatikan. Malam Arafah kita makmurkan dengan zikir sama Allah malamnya. Ya. Kenapa? Oh iya, malam Arafah pas malam Rebo. Ya udah deh, insyaallah nanti kita ngaji sama-sama di sini. Sebab apa namanya malam Arafah itu doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, terus dianjurkan untuk dihidupkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan malam Arafah, memakmurkan malam hari raya, itu Allah akan menghidupkan hatinya ketika hatinya manusia semuanya pada mati. Ya, Allah akan hidupkan hatinya dia. Yang lain hatinya gelap, ini hatinya bercahaya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita bercahaya. Ya minimal ngidupinnya, katanya ulama, kalau orang dulu tuh semalaman suntuk mereka zikir sama Allah, ibadah, baca Quran, hatamin Quran. Kita enggak mampu, ya minimal salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah dan makmurin itu sedikit dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Televisi mah matiin. Orang anugerah Allah, dia sibuk sama televisinya. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus juga pas berbarengan dengan pengajian malam Rabu kita di sini, ayo kita sama-sama makmurin dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengajian. Ya, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah harapan kita. Wah, terus juga keingetin lagi tadi kayak Habib Jindan juga bilang, hari Arafah hari Rabu. Ya, subuh insyaallah kita bikin maulid di sini ya, Habib. Habis salat subuh langsung kita bikin baca maulid. Ya di sini, terus sorenya, Rabu sore itu kita sama-sama ngumpul berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala, sekalian buka puasa korma sama air bersama-sama di sini. Ya, terus besokannya kita lebaran deh. Kita lebaran. Oh, mudah-mudahan tuh hari lebaran besar bakal kita. Oh, mudah-mudahan tahun depan pas hari kayak begitu tuh datang lagi, kita enggak di sini. Di mana? Di tanah suci mudah-mudahan. Panjang. Maksudannya enggak di sini bukan mati duluan, panjang umur insyaallah. Tapi enggak di sini, kita pengen di sono, pada kangen semuanya. Bisa ziarah Nabi, bisa pergi haji ke Baitul Haram, terus bisa pergi ke Masjidil Aqsa, untuk apa namanya salat di situ, ngambil keberkahan Fatihin, Ghanimin, Zafirin, berkat dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, satu lagi yang penting, hari Kamis besok libur. Biasanya kan kita pas malam Jumat akhir bulan tuh ya. Iya, libur karena barengan sama hari raya Lebaran. Nah, kita liburin waktu libur. Ntar waktu kita sungguh-sungguh lagi, kita sungguh-sungguh lagi, ini waktunya libur. Ya, hari Kamis besok kita libur, enggak ada pengajian. Hari Kamis atunya tuh baru mestinya pengajian bulanan Kamis besok, kita undur jadi pengajian bulanan di awal bulan nanti insyaallah. Hari Kamis atunya mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita. Hah? Oh, buka puasanya di sana ntar tuh. Hari Kamis yang depan insyaallah kita makan sampai-sampai insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat kita.